që më të gjysëm më shil. Edhe këtu kishë mujtë dison të me largu tavolinat, me lu një loj shah me hjek mërzi, me lu një loj domina me hjek mërzi.
Në qendrën e pensionistëve në Prishtin, drisa aktivitetet sociale nuk zhvillohen, punon vetëm restoranti, aty ku Ilmiu dhe shokët e tij mbledhen dhe e kalojnë shumicën e kohës së tyre. Ilmiu, i cili ka punuar në fabrikën për prodhimin e siguresave, thot se pensioni i tij kontribut dhënës është rreth 190 euro në muaj, por këto mjete, thot ai, janë të pamjaftueshme.
Duhet me pagu bërdogën, ujnë, strujnë, parezin, krejt, edhe të nga tjeta që e penzija shkë që në kam dy një bineq, janë jetima që një matë mund ka dhe gjali, veshë që ati me neve mund dhe 8 milion pa pagu, që ati në dy një pa me apagletu kushtet.
Për moshën e tretë të populatës, shteti, thot Ilmiu, nuk për kujdeset. A i thot se mungojnë edhe qendrat rekreative për të moshuarit, dhe si shtotaj, mungon çdo gjë për pensionistët. Rritje të pensioneve në Kosovë ka pasur her pas here. Fillimisht shuma e pensioneve ka qenë 45 euro në muaj për persona mbi 65 vjeç, kurse ata që kanë paguar kontributet kanë marrë 85 euro në muaj, por kjo rritje e bërë nuk është e mjaftueshme për Shaban Kajtazin, udhëheqësi lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha qeveritë pas luftës nuk e kanë kthyer kontributin e pensionistëve të Kosovës.
Kemi kërkuar miratuar ligje për sigurinë pensionale invalidore, t'i kthejnë të drejtat pensionistëve. Nuk ka vetëm pensioni, po janë edhe të drejtat anësore. Është interesimi për pushime verore, është interesimi për me sigurue shpijat e pleqve, është një shpij e pleqve në Prishtinë, është një Skëndaj dhe një Frejzaj, e kanë bu vullnetarisht, dërsa nevoja është e madhe.
Kushtet në qendrat e pensionistëve ku ata kalojnë ditën janë jo të mira, gjatë kohës së pandemisë, thot Kajtazi, nuk ka pasur as dezinfektues, e lere më gjëra të tjera. Pas shëtijeve që bëjnë në parqet në Prishtinë, restoranti cili gjendet në qendrën e pensionistëve, është vendi ku pensionistët të mblidhen dhe bisedojnë me njëri tjetrin. Ramadan Rafuna është 95 vjeç dhe ai çdo ditë shëtit në parqet në Prishtinë dhe pastaj takohet me shokët e tij në restorant. Ai thot se nuk ka probleme financiare, pasi ka fëmijë të cilët kanë një gjendje të mirë financiare dhe ndihmojnë atë. Por ndryshe, shton ai, me pensionin që merr nga shteti si pensionist kontribut pagues, nuk do t'ia dilte të mbuloj asnjë shpenzim.
Vetë vetë çka paguim, bëhemi shëstish këto. Do të det në shkollë, do dikon 220 euro.
Gjendje së vështirë ekonomike dhe sociale të pensionistëve në Kosovë ka paraprirë dhe marrja e fondit pensional në mënyrë antiligjore nga shteti Serbis në vitin 1999. Vlerësimet e bëra në të kaluarën nga Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës flasin për mbi 1 miliard euro borxh të Serbis ndaj pensionistëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Reformat në arsim në Macedoninë e Veriut kanë nxitur reagimet shumta, në veçantë ato të digitalizimit të librave që sipas prindërve, profesorëve, shoqatave janë të shpejtuara dhe të hartuara pa konsultim me ekspertët e fushës. Profesori Avzi Mustafa thot se për reformë serioze nevojitet formimi një këshilli gjerë, vendimet e cilit do të respektohen nga të gjitha partitë. Për këto të fundit kanë vazhduar me avazin e vjetër duke akuzuar njëra tjetrën për dështimin e reformave. Më shumë allësi, sjell Isuf Kadriu.
Ministria e Arsimit ka hedhur në debat ndryshimet në ligjin për arsim, që veç e tjera që parashojnë digitalizimin e teksteve shkollore, që edhe kanë nxitur reagime të shumta nga prindërit, shoqatat dhe mësimdhënësit, pasi vlerësojnë se Maqedonia e Veriut ende nuk ka krijuar kushte tjera që të realizojë një reformë të tillë. Ndërkohë përplasjet mes partive kanë shkuar deri aty sa të akuzojnë njëra tjetrën edhe për zhbërjen e identitetit Maqedonas përmes reformës, siç e pretendon VMRO DPM në janë opozitë.
Dolgo vreme nanazad preduprëduvavme deka reformite vo obrazovanieto se pogrešni i nespravedlivi vo praksa.
Реформат на Арсем Јан те габуара да те пазбатуешме на практик. Не кеме паралемруар се реформат нукан пар челем пар мирсимен е процесет ма се мор, пар кундрази канта бајме е плоцимен е невојаве те нјерзве те тјер. На програмет ма се море пар класен е пар да те катрт, пар мес нјесиве ма се море пар венден, занасет нзитен, та ма сојн пар њело идентитети те нја читатари. Челим је шти чарт, пар та фјер чендримен да е венде тоно Република са Македонис. Ка декларуар задонос ја е ВМРО ДПМНС Марија Митева. Лидија социјалдемократе на пуштета акузон опозитен пар шкатримин арсимит гјата ќеверисије са њим дјете вјечаре, пореде пар политика блокуесе.
Но ова е уште еден абсурден обид да се блокира реформа која е значајна за целокупниот образовен процес.
Кјо еште ње парпјекје тјетер абсурде пар та блокуар ње реформ кјо еште рандасишме пар процесин е пар дјетша марсимор. Лиѓи и ри пар текстет е школоре дhe материале тјера мусиморе дhe дидактике еште плотосишт në përputhje me практикат европјане, пор edhe me кон dhe епокën технологике информатике në të cilën јетојнë të rinjt, thot депутети лидје социјалдемократе Дарко Каевски. Професорја Взи Мустафа thot se një реформе тила nuk mund të bëhet pa konsultime të gjëra, ndërsa thekson nevojën e përjashtimit të partive gjatë marrjes së vendimeve.
Çdo ministër që ka ardhur, secili ka kërkuar të bëjë reformë, se nga ai do të filloj diçka për të ndryshuar arsimin. Domethënë, kjo është ajo që neve na bregos, se nuk formohet një komision përbashkët dhe të gjithë njerëzve që mirren me këtë problematikë, ta studiojnë, shofen, të analizojnë dhe të nëshkru një dokument që të mos ndryshoj nesër pa marë parasysh se cila partit do të kjetë në pushtet. Por të kërkuat ka të gjithë pushtete që ndryshojnë, atë që e ka nëshkruar të zbatojnë në praktik.
Ka deklaruar Mustafa. A i konsideron se reformat për digitalizimin janë kopje disa shteteve të zhvilluara, por që nuk korespondojnë me realitetin e Maqedoninë e Veriut, ku ende shumë zona nuk kanë kushtet më elementare në shkolla, e të mos flasim për internet, pasi si pas ti, zonat e thella janë lart civilizimit apo kushteve për të bërë jetë normale. Njohësit e çështjeve të arsimit, prindërit dhe shoqatat thonë se më me rëndësi për momentin do të ishte që Ministria e Arsimit të përqendrohet në kthimin e nxënësve në shkolla, ashtu siç kanë vepruar të gjitha shtetet e rajonit ku pavarësisht të pandemisë nxënësit mësimin e kanë ndjekur me prani fizike në shkolla. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.